Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια παρουσίαση Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή Παναγιώτης Χούντας. Το κοντσέρτο σε σολ, αλλά και το κοντσέρτο για αριστερό χέρι, αποτελούν δημιουργήματα της ωριμότητας του Μωρίς Ραβέλ. Ξεκίνησαν να γράφονται ουσιαστικά παράλληλα το φθινόπωρο του 1929. Το πρώτο ολοκληρώθηκε δύο περίπου χρόνια μετά και παρόλο που ο Ραβέλ είχε αρχικά την πρόθεση να είναι ο ίδιος σολίστ στην πρεμιέρα του κοντσέρτου, με περισσή αυτογνωσία και μετριοπάθεια υπαναχώρησε για να αναθέσει τον σημαντικό αυτό ρόλο στη μεγάλη Γαλλίδα πιανίστα Μάργκαριτ Λόγκ, η οποία και ανταποκρίθηκε με επιτυχία. Ο ίδιος ο συνθέτης ανέλαβε τη μουσική διεύθυνση στην πρεμιέρα στο Παρίσι στις 14 Ιανουαρίου 1932. Ο Ραβέλ, αναφερόμενος στο κοντσέρτο του, είπε τα πάντα πραγματικά μέσα σε λίγες φράσεις που αξίζει νομίζω να θυμηθούμε. Το κοντσέρτο είναι γραμμένο ως επί το πλείστον στο ίδιο πνεύμα με τα κοντσέρτα του Μότσαρτ και του Σενσάνς. Είναι κοντσέρτο με την πιο αληθινή έννοια του όρου. Η μουσική ενός κοντσέρτου μπορεί κάλλιστα, κατά τη γνώμη μου, να είναι εύθυμη και λαμπερή, χωρίς να πρέπει οπωσδήποτε να διεκδικεί ιδιαίτερο νοηματικό βάθος ή να στοχεύει σε υψηλή δραματικότητα. Έχει υποθεί για κάποιους κλασικούς συνθέτες κοντσέρτων του πιανιστικού ρεπερτορίου πως τα κοντσέρτα τους δεν γράφτηκαν για το πιάνο, αλλά εναντίον του πιάνου. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Αρχικά, θέλησα να δώσω στο κοντσέρτο μου τον τίτλο «Διβερτισμό», μουσική διασκέδαση δηλαδή. Αλλά στην πορεία συνειδητοποίησα πως δεν υπήρχε ανάγκη να το κάνω, διότι ο όρος «κοντσέρτο» μπορούσε να είναι επαρκώς σαφής. Στοιχεία άρρηκτα συνδεδεμένα με το στυλ του Ραβέλ, όπως η διάβγεια της γραφής, η δεξιοτεχνική λάμψη και η εκλεπτισμένη ενορχίστρωση, διαπνέουν και το συγκεκριμένο έργο. Στο πρώτο και κυρίως στο τρίτο μέρος παρατηρούνται επίσης άφθονες επιρροές από το ιδίωμα της jazz που ο συνθέτης εκτιμούσε βαθιά. Το αργό μεσαίο μέρος είναι, νομίζω για όλους όσοι το ξέρουμε, το πιο συναρπαστικό μέρος του κοντσέρτου, ο βασικός λόγος που το αγαπάμε. Ξεκινά με ένα εκτενές σόλο του πιάνου που άμεσα δημιουργεί μια ατμόσφαιρα υποβλητική και γλυκά μελαγχολική. Η μελωδία που λιτά παρουσιάζεται στο τέλος πια του μέρους περνά στο αγγλικό κόρνο υπό τη λεπτή συνοδεία του πιάνου στην ψηλή του περιοχή. Τα τρία μέρη του κοντσέρτου επιγράφονται «Allegramente», «Adagio assai» και «Presto». Θα τα ακούσουμε από μια ιστορική ηχογράφηση από τον Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη και την Ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τη διεύθυνση του Έτορε Γκράτσις.
Thank you.
Ακούσαμε το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε σόλ του Μωρίς Ραβέλ από τον Αρτούρο Μπενεντέτη Μικελάντζελη και την Ορχήστρα Φιλαρμόνια υπό τη διεύθυνση του Έτορε Γκράτσης. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Το 1918 ο Γάλλος συνθέτης Γκαμπριέλ Φορέ ήταν 73 ετών στη δύση της καριέρας και της ζωής του. Αντιμετώπιζε σοβαρά πια προβλήματα με την ακοή του, προβλήματα που είχαν σε εκείνον αποτελέσματα ανάλογα με αυτά που είχε η κόφωση για τον Μπετόβεν. Ο Φορέ συνέχιζε να συνθέτει, αλλά η μουσική του γλώσσα γινόταν ακόμα πιο εσωστρεφής από όσο είχε υπάρξει στο παρελθόν και πιστέψτε με, είχε υπάρξει πολύ εσωστρεφής εξ αρχής. Και παρόλο που η μουσική του παρέμενε ρομαντική και τονική, ο τρόπος που αισθανόταν την αρμονία είχε γίνει πολύ ευαίσθητος και προσωπικός, κάνοντας την όρημη μουσική του να κινείται με πολύ απρόσμενους αρμονικά τρόπους, να λοξοδρομεί συχνά προς αναπάντεχες κατευθύνσεις, με τρόπο ερεθιστικό, αλλά ποτέ αιχμηρό. Το 1918, καθώς ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος όδευε στο τέλος του και μέσα στη χαρμόσυνη διάθεση για το τέλος αυτό, ο γυραιός συνθέτης έγραψε τη φαντασία για πιάνο και ορχήστρα, έργο 111, σε σόλ μίζωνα. Στη σκέψη του, ιδανικός ερμηνευτής της φαντασίας, ήταν ο κρατεός Γάλλος πιανίστας της εποχής και ένας από τους μεγαλύτερους όλων των εποχών, Αλφρέντ Κορτό. Εκείνος ήταν τελικά και ο σολίστ στην πρεμιέρα του έργου τον Μάιο του 1919 στο Παρίσι, αν και αργότερα διατύπωσε τις επιφυλάξεις του για το έργο του Φορέ, κατηγορώντας το για έλλειψη λάμψης και επαρκών αντιθέσεων ανάμεσα στο πιάνο και την ορχήστρα. Και όσο και αν οι επιφυλάξεις αυτές του Κορτό δεν είναι άνευ αντικειμένου, και αυτό αποδεικνύεται από το ότι η φαντασία του Φορέ δεν κατέκτησε ποτέ την αγάπη και την αναγνώριση από το ευρύ φιλόμουσο κοινό, η μουσική της έχει ωστόσο άλλες αρετές που δεν είναι ευκαταφρόνητες. Αυτή την ιδιαίτερη αρμονική πλοκή για την οποία έκανα λόγο προηγουμένως, αυτή τη διάθεση χαλαρής, νυφάλιας περιπλάνησης, σαν έναν περίπατο δίχως σκοπό, ένα μελαγχολικό σούρουπο. Θα πρότεινα να ακούσουμε το τρίτο από τα τρία μέρη της φαντασίας, Allegro Moderato, από την Αλίσια Ντελαρότσα και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του Ράφαελ Φρούμπεκ Ντε Μπούργκος. Thank you. Ακούσαμε το τρίτο μέρος της Φαντασίας για πιάνο και ορχήστρα, έργο 111 του Γκαμπριέλ Φορέ, από την Αλίσια Ντελαρότσα και τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, υπό τη διεύθυνση του Ράφαελ Φρουμπέκ ντε Μπούργκος. Στις 30 Οκτωβρίου 1932, ο Σεργέι Προκόφιεφ ερμήνευσε το πέμπτο και τελευταίο του κονσέρτο για πιάνο για πρώτη φορά με τη Φιλαρμονική του Βερολίνου και μαέστρο τον θρυλικό Βίλελμ Φούρτβέγγλερ. Είχαν περάσει 11 χρόνια από τη σύνθεση του τρίτου κονσέρτου, που στο μεταξύ διέγραφε ήδη μια λαμπρή διεθνή διαδρομή, κερδίζοντας τις εντυπώσεις όπου και αν ακουγόταν. Είχε βεβαίως μεσολαβήσει και το τέταρτο κονσέρτο για αριστερό χέρι, που ήταν μια ειδική περίπτωση γραμμένο για τον πιανίστα Πάουλ Βίτγενστάιν, που είχε χάσει το δεξί του χέρι στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το πέμπτο πια κονσέρτο, σε σολ μίζωνα, έργο 55, δεν ξεκίνησε ως κονσέρτο, αλλά ως μουσική για πιάνο και ορχήστρα. Ο συνθέτης σκεφτόταν ένα έργο με 5 διαφορετικά μέρη και ανεξάρτητα μεταξύ τους υπό τη μορφή μιας σουίτας. Αλλά τελικά αποφάσισε να ονομάσει το έργο του κονσέρτο, μιας και τα μέρη αυτά είχαν ουσιαστική θεματική και αισθητική συνάφεια μεταξύ τους. Γράφτηκε το 1932, λίγο πριν ο Προκόφιεφ επαναπατριστεί στη Σοβιετική Ένωση, αφήνοντας το κοσμοπολίτικο Παρίσι όπου είχε ζήσει για πάνω από μια δεκαετία. Όπως ισχύει γενικά στη μουσική του, η φόρμα κάθε μέρους είναι πολύ ξεκάθαρη και απολύτως κλασική, παραπέμποντας χωρίς περιστροφές στο κλασικό στυλ. Γεγονός που δεν θα έπρεπε να μας εκπλήσει, αν αναλογιστούμε την κλασική παιδεία του συνθέτη στο οδείο της Αγίας Πετρούπολης, αλλά και την πηγαία απόλαυση που εισέπρατε ως βαθιά ορθολογιστής από την τετράγωνη λογική και την αρχιτεκτονική δόμηση της μουσικής, αλλά και της καθημερινής του ζωής ακόμα. Βεβαίως, οι σκληρές αρμονίες του, απροκάλυπτα μοντέρνες και αιχμηρές, που φυσικά κυριαρχούν και στο πέμπτο κονσέρτο, ταιριάζουν με το επαναστατικό του πνεύμα και με την πρόθεσή του να προκαλεί. Ένας από τους γιους του, μάλιστα, φέρεται να έχει πει κάποτε χαρακτηριστικά πως ο πατέρας του πρώτα γράφει τη μουσική και μετά την προκοφιεφίζει, υπονοώντας με χιούμορ τη συνύπαρξη του φυσιολογικά μουσικού με το πρωτότυπο, το μοντέρνο, το ρηξικέλευθο, όπως τα συναντάμε στη μουσική του Προκόφιεφ. Το πέμπτο κονσέρτο, όσο και αν διαθέτει όλες τις αρετές της γραφής του Προκόφιεφ, δεν είχε και δεν έχει μέχρι σήμερα την επιτυχία του τρίτου, ούτε καν του δεύτερου κονσέρτου, που τα τελευταία χρόνια παίζεται όλο και πιο συχνά. Για κάποιο λόγο, η δόση της εκεντρικότητας ήταν φαίνεται λίγο μεγαλύτερη ή η δόση του εντυπωσιακού λίγο μικρότερη. Εμείς σήμερα θα ακούσουμε 3 από τα 5 μέρη του κονσέρτου. Το πρώτο, Allegro con brio, το δεύτερο, Moderato ben accentuato, και το πέμπτο, Vivo. Όλα είναι σύντομα, περιεκτικά, σαν βόμβες που εκρήγνυνται και μας καθυλώνουν. Ειδικά ακούγοντάς τα, από τον μεγάλο Σβιατοσλάβ Ρίχτερ και την Εθνική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βαρσοβίας υπό τον Βίτολ Ντροβίτσκι.
Thank you.
Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το κονσέρτο του Μωρίς Ραβέλ, το τρίτο μέρος από τη Φαντασία για πιάνο και ορχήστρα έργο 111 του Γκαμπριέλ Φορέ και τρία μέρη από το πέμπτο κονσέρτο για πιάνο έργο 55 του Σεργέη Προκόφιεφ, όλα σε σολμίζωνα. Και η επόμενη εκπομπή θα επικεντρωθεί εξ ολοκλήρου σε έργα για πιάνο και ορχήστρα σε σολμίζωνα. Δύο από αυτά θα είναι αρκετά άγνωστα, αλλά το αντίβαρό τους θα είναι το μεγαλύτερο και σπουδαιότερο κονσέρτο στην τονικότητα αυτή και για πολλούς το τελειότερο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα όλων των εποχών. Γεια σας!